Smartbox cu Daniela Morari la Radio România Actualități.
Bine v-am găsit! Tehnologia a transformat comunicarea într-o artă a instantaneului, dar a redefinit și felul în care ne raportăm unii la alții. Facebook este exemplul perfect al acestei revoluții digitale. Lansată în 2004, platforma nu doar că a schimbat internetul, ci a remodelat fundamental modul în care interacționăm, facem afaceri și consumăm informații. Deschidem Smartbox. De la un simplu site destinat studenților de la Harvard, Facebook a devenit o rețea globală cu miliarde de utilizatori, redefinind prietenia, marketingul și chiar politica. Creat într-o cameră de cămin, Facebook a început ca un proiect exclusiv pentru studenți. Expansiunea rapidă a transformat platforma într-un fenomen global. Din 2006, orice utilizator cu adresă de e-mail a putut accesa Facebook, iar funcționalități precum newsfeed, butonul like și grupurile au transformat rețeaua într-o infrastructură digitală de proporții colosale. Astăzi, Facebook este partea imperiului Meta, alături de Instagram, WhatsApp și Messenger, având peste 3 miliarde de utilizatori. Deși a dominat internetul timp de aproape două decenii, realitatea digitală se schimbă rapid, iar platforma se confruntă cu provocări majore. Nu mai este platforma preferată a tinerilor, care migrează tot mai mult către aplicații precum TikTok. Cu toate acestea, Facebook rămâne un jucător important în social media datorită publicității digitale și algoritmilor care modelează fluxul de informații și trendurile globale. La cei 21 de ani recent împliniți, Meta încearcă să-și reinventeze platforma prin inteligența artificială și metavers, dar rămâne de văzut dacă va reuși să-și păstreze relevanța într-o lume digitală în continuă schimbare.
Smartbox.
Smartbox la Radio România Actualități. Internetul nu va înlocui niciodată cărțile, dar va schimba pentru totdeauna felul în care le accesăm. Lumea cunoașterii a suferit o transformare profundă în ultimele decenii. Dacă în trecut, bibliotecile erau locurile unde oamenii își petreceau ore întregi căutând informații printre rafturi, astăzi o mare parte din această experiență a fost mutată în mediul digital. Digitalizarea cărților a permis păstrarea și răspândirea cunoștințelor la scară globală. Proiecte precum Google Books sau Internet Archive au făcut ca milioane de volume, unele dintre ele extrem de rare, să fie disponibile pentru oricine are o conexiune la internet. Pe măsură ce platformele digitale au devenit sursa principală de informare, bibliotecile clasice au început să piardă din viață. În multe locuri, bibliotecile se adaptează, devenind centre de învățare digitală, spații pentru evenimente culturale sau hub-uri de inovație. Maria Mândița pentru Smartbox.
Astăzi moare biblioteca noastră a tuturor. De astăzi, Biblioteca Municipală Ștefan Petică, așa cum o știți, își va închide porțile pentru că și-a pierdut identitatea și specialiștii. Așa sună un fragment dintr-o scrisoare deschisă postată pe pagina de Facebook, o scrisoare semnată de o mână de intelectuali bibliotecari, fostul colectiv al Bibliotecii Municipale Ștefan Petică din Tecuci. Semnalul de alarmă este legat de decizia primăriei municipiului Tecuci de restructurare a instituției de cultură. Primarul municipiului Tecuci, Lucian Costin, explică.
Este comasare. Am redus numărul de salariați și de șefi. Am comasat biblioteca cu Casa de Cultură, s-au redus numărul de posturi. De la 13 câte au fost inițial, o să rămână doar 4. Ca să nu avem și director la Casa de Cultură și director la bibliotecă și resurse umane și contabilitate, am pus cele 4 persoane care se ocupă de bibliotecă, le-am lăsat în subordinea directorului la Casa de Cultură. Instituția funcționează fără dar și poate. S-au comasat cele 2 instituții și vor da concurs. Cine va lua concursul rămâne pe funcții. Cine nu, va pleca în mediul privat, probabil. Nu sunt decât economii substanțiale la buget. La aproape 200.000 de euro într-un an.
Biblioteca Municipală Medicală e singura instituție vizată de aceste restructurări,
nu,
să spunem?
Nu. Comasăm societatea Piață Prest, care se ocupă de administrarea pieței și a cimitirelor. O comasăm cu compania de utilități publice. Am redus în decembrie un număr de 10 posturi de la piață, da, și urmează să mai reducem câteva în momentul când facem comasarea. Eu am vrut să fac aceste reorganizări din primul mandat. Din păcate, structura Consiliului Local nu mi-a fost favorabilă, nu am avut majoritate. Acum, când am majoritate, voi face aceste restructurări, pentru că vorbim de economii substanțiale la buget.
Nu peste tot se pune astfel problema. La Consiliul Județean, de pildă, nu va fi disponibilizat niciun salariat, anunță președintele instituției Costel Fotea.
Avem un aparat de funcționare mult mai mic decât multe alte județe și eu personal nu voi disponibiliza niciun angajat. Știți foarte bine, am o slăbiciune și pentru centru cultural, și pentru muzee, și pentru bibliotecă, pentru că fără cultură n-avem viitor și cine suntem noi fără cultură.
Smartbox.
Smartbox la Radio România Actualități. Într-o comunitate inteligentă, digitalizarea nu este doar un avantaj, ci o necesitate pentru formarea viitoarelor generații într-un mod dinamic și inovator. Județul Sălaj va implementa un program extins de pregătire profesională în domeniul digital destinat profesorilor. Un proiect care își propune să modernizeze educația prin integrarea competențelor digitale în procesul de predare, asigurând astfel elevilor acces la metode interactive și adaptate tehnologice. Adrian Lungu pentru Smartbox.
Mulți profesori din județul Sălaj vor beneficia de pregătire în domeniul digital grație unui proiect din care face parte și Casa Corpului Didactic Sălaj, a declarat directorul acestei instituții, profesorul Mirel Matiaș, pentru Radio România Actualități.
În fiecare an, Casa Corpului Didactic Sălaj propune un chestionar cadrelor didactice din județ, prin care se dorește obținerea de informații legate de nevoia lor de formare. În acest an școlar, chestionarului aplicat au răspuns peste 1400 de cadre didactice, iar în topul preferințelor se află programe de formare, cum ar fi strategii didactice de predare, evaluare, învățare, peste 30% dintre respondenți, sau competențe TIC, respectiv competențe digitale, peste 25%. Știm că mulți dintre elevii noștri sunt deja conectați digital, iar noi, dascălii, dorim să-i ajutăm prin crearea de lecții interactive și captivante. În acest scop, Casa Corpului Didactic Sălaj s-a alăturat încă de anul trecut consorțiului condus de Asociația EduApps și participă la un proiect extrem de ambițios numit Clasa Viitorului Pedagogie Digitală, proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. În acest proiect suntem parteneri cu instituții de prestigiu, cum ar fi Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea București, dar și casele corpului didactic din 11 județe.
Domnule director, vorbiți-ne puțin despre acest proiect.
Proiectul Clasa Viitorului Pedagogie Digitală are ca obiectiv implementarea unui program de formare profesională gratuită pentru cadrele didactice, care urmărește dezvoltarea competențelor digitale și de pedagogie digitală ale profesorilor. Acest program oferă oportunitate unică pentru instituțiile de învățământ care doresc să-și pregătească personalul didactic pentru provocările viitorului.
Domnule director, de ce este important acest proiect?
Pentru că la nivel de țară, peste 15.000 de profesori vor fi pregătiți pentru viitor. Este important pentru că profesorii învață să creeze materiale educaționale interactive care să capteze atenția elevilor, să gestioneze cu ușurință aplicații digitale, economisând astfel timp prețios din pregătirea lecțiilor. Și ce este mai important este că vor învăța să folosească inteligența artificială pentru a crea resurse educaționale atractive.
Ce oferă acest program de formare?
Programul de formare oferă cursuri gratuite, ce se vor desfășura 100% în regim online, cu activități practice bazate pe scenarii reale din școală. Vor fi două niveluri de cursuri acreditate, care se vor finaliza cu 25 de credite pentru nivelul intermediar, respectiv 30 de credite pentru nivelul avansat. Cei care vor participa la programul de formare vor avea acces la aplicații educaționale și licențe digitale. Este un program de mentorat, vor avea loc masterclass-uri cu experți naționali și internaționali, de asemenea vor avea loc ateliere pedagogice.
Cum se pot înscrie profesorii în acest program?
O bună parte dintre ei s-au înscris deja, avem la nivelul județului Sălaj peste 1000 de solicitări, dar cei care doresc încă să se mai înscrie din județul Sălaj sau din județele parte din consorțiu, respectiv din întreaga țară, pot să facă acest lucru fie prin canalele de comunicare ale fiecărui partener, fie direct pe platforma dedicată proiectului pedagogiedigitala.clasaviitorului.ro.
Vorbiți-ne puțin despre aplicabilitatea acestui program în județul Sălaj.
Așa cum spuneam, în județul Sălaj avem peste 1000 de solicitări, cadre didactice din școlile județului care doresc să participe la un astfel de program de formare. În prima serie, care va demara imediat după vacanță, poate trebuie precizat că vacanța deschi, cum este numită, în județul Sălaj are loc în perioada 17-23 februarie, deci imediat după vacanță va începe prima serie. Avem deja peste 350 de cadre didactice ce vor fi grupate în 10 grupe, acestea constituite pe nivel de învățământ. Vor fi grupe în care cursanții vor face parte din învățământul preșcolar, apoi vom avea grupe din învățământul primar, respectiv gimnaziu, respectiv liceu. Noi dorim ca profesorii să se simtă încrezători în utilizarea tehnologiei la clasă și să inspire elevii cu metode moderne și interactive.
Cunoașterea acumulată în școală este combustibilul care alimentează inovația în știință. Tiberiu Ursan despre rezultatele de top. Premiile Nobel, despre cercetări care au dus la dezvoltarea inteligenței artificiale la care asistăm în prezent.
Salutare, Cristian Presură, mă bucur să fim împreună în această seară. Te vorbim despre Nobelul pentru fizică din 2024. Pe scurt, avem doi laureați pentru descoperiri și invenții legate de procesul de învățare al mașinilor, așa numitul machine learning, prin rețele neuronale artificiale.
Da, zice că nu e neapărat un domeniu al fizicii, astăzi este un domeniu în mare parte al informaticii. A avut începuturi în fizică, într-adevăr, pentru că în special Hopfield, profesorul Hopfield, cu ceilalți din generația lui, încercau să modeleze ceea ce se întâmplă în creierul uman. Adică să creeze pe computer procese care sunt similare cu procesele care au loc în rețelele neuronale biologice. Foloseau tehnici din fizică. Pentru că ce se întâmplă? Dacă te uiți la creier, astăzi ne uităm din punct de vedere informațional. Spunem, i-a programat aproape ca un calculator, uite, poate să facă aia, poate să recunoască imagini, poate să ia decizii și așa mai departe. Numai că la baza acestor lucruri stau procese fizice. Sunt procese fizice în care sistemul își caută energia minimă, de exemplu. Sunt procese fizice statistice, pentru că acolo există un dezechilibru termic datorită unei temperaturi, există niște variații termice și așa mai departe. Deci, fizica statistică e foarte importantă. Și așa a început profesorul Hopfield. El a încercat să creeze niște neuroni artificiali, deci practic să modeleze niște neuroni pe calculator și să-i facă să funcționeze împreună urmând niște procese fizice din fizica statistică. Și acolo a observat că, într-adevăr, aceste sisteme fizice formate din neuroni au o caracteristică extraordinară. Ele reușesc să memoreze informație și își caută acele stări care sunt de energie minimă și memoria respectivă se poate recupera. Cu alte cuvinte, într-un fel sau altul, neuronii noștri, ca și neuronii aceia artificiali de pe calculator, memorează informație. Și astăzi știm că această informație este memorată pentru neuronii noștri în sinapsele neuronale, în tăria sinapselor neuronale.
Deci au reușit practic să creeze un creier artificial, să spunem, un fel de strămoș sau un precursor al AI-ului de astăzi?
A zice că este precursor, e poate cuvântul cel mai potrivit, un model cât se poate de simplu care să modeleze ideea aceasta de bază a unui sistem de neuroni. Numai că, atenție, acest sistem de neuroni nu putea învăța. Și aici intervine contribuția celui de-al doilea laureat al premiului Nobel, Hinton, care și-a pus problema. Ok, avem acest sistem pe calculator de câțiva neuroni care poate să memoreze ceva, dar cum îl învăț eu să memoreze altceva? Contribuția profesorului Hinton are mai puțin de a face cu fizica, cât mai mult cu matematica. Pentru că dacă încerci să modelezi aceste rețele neuronale artificiale, vei sfârși în general cu niște matrici, matrici uriașe, pentru a recunoaște imagini și așa mai departe. Cum poți să faci un sistem neuronal artificial să învețe ceva înseamnă să schimbi elementele matricii, în așa fel încât să ai o convergență către elementul pe care ți-l dorești tu și să recuperezi noua memorie, da, pe care ai încercat să o stochezi. Dânsul a descoperit acest model de backpropagation, îl spune, care în esență copiază ceea ce se întâmplă și cu elevul la școală. El dă un răspuns, iar profesorul îl confruntă cu faptul că acel răspuns nu e corect. Și arată o altă imagine și spune, nu, ce ai desenat nu este litera. Uite cum arată litera. El compară cele două imagini și încearcă să recreeze a doua imagine în așa fel încât să semene cu litera A. Acest algoritm, ca să zic așa, uman de învățare, a fost adus de profesorul Hinton în calculatorile celulei neuronale și în felul acesta, comparând rezultatul cu ceea ce trebuia să fie, el practic în esență nu făcea decât să modifice elementele matricii în așa fel încât ele să stocheze informații despre imaginea care trebuia, să zic așa, memorată.
Vreau să te întreb, și imaginau cei doi când puneau bazele acestor cercetări unde se va ajunge?
Cu siguranță da, au recunoscut-o și ei. Ba, ei chiar au spus că le-a luat foarte mult timp. Le-a luat foarte mult timp, nu se așteptau să dureze o jumătate de secol, da?
Smartbox.
Povestea Smartbox continuă la podcast SRR, iar de luni ne auzim și aici la Radio România Actualități. Sunt Daniela Morari. Weekend bun să aveți!